Ne ocupăm de un text din Vechiul Testament. Deschideți dacă vreți și puteți cu mine la Neemia capitolul 3. Citesc primele trei versete. Neemia capitolul 3, primele trei versete. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și-au zidit poarta oilor, au sfințit-o și i-au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Meia până la turnul lui Hananel. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Irihon, alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri, fiul lui Sena au zidit poarta peștilor, au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Amin. Suntem în secolul 4, secolul 3 înainte de Hristos. Suntem la anul 445 înainte de Hristos. La 90 de ani după ce Cir Persanul a dat decretul ca evreii să se întoarcă acasă, să se repatrieze, la 537, de fapt cu 200 de ani înainte, la vreo 740 și mai jos, pentru că profetul Isaia a slujit în lucrarea lui profetică 60 de ani și profetul Isaia a avut mesaje foarte clare, Isaia 44, Isaia 45, cu 200 de ani înainte, atenție, dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă profeție cu adevărat și lucrare profetică, cu 200 de ani înainte, Domnul vorbește despre robul său, Cir, despre unsul său, Cir, pe care îl va ridica. Și la 537, în primul an al domniei, Cir e ridicat de Dumnezeu și dă decretul. Evreii vin acasă în trei valuri, un val sub Zorobabel, pun temeliile casei Domnului, dar lucrarea încetează pentru vreo 20 de ani. Mai târziu, al doilea val vine cu Ezra, cu cărturarul Ezra. Acum suntem 90 de ani mai târziu, când al treilea val de evrei se întorc acasă sub conducerea lui Neemia. Acolo ne situează textul nostru, acolo suntem în spațiu și timp cu acest text pe care l-am citit. Iuda și Beniamin, doar aceste două seminții a regatului de sud, ei se întorc și obiectivul acestui val, al treilea, este să rezidească porțile, să rezidească zidul exterior, să întărească Ierusalimul. Mesajul meu se va ocupa de acest lucru. Cum se întărește Ierusalimul? Cum se întărește Ierusalimul? Acesta e titlul mesajului. Un mesaj scurt și sper practic pentru noi, pentru fiecare. De fapt, este vorba aici de cele 10 porți. În total, ele sunt 12, doar capitolul 3 menționează 10 din ele. O să trecem rapid peste ele. Mai sunt două din ele care apar în capitolul 12 și sunt menționate acolo. Dar ce vreau să învățăm și ce vreau să observăm, dacă mergeți acasă și citiți cu atenție capitolul 3, o să fiți foarte sidetracked, adică o să fiți foarte deranjați de faptul că sunt o grămadă de detalii acolo, numele lor, cine a zidit, unde a zidit, lângă cine a stat când a zidit, în ce ordine au zidit. Așa că, dacă citiți cu atenție capitolul 3, un cuvânt cheie care este acolo este cuvântul alături, lângă. Oamenii ăștia au lucrat unul lângă altul. Da? De 15 ori, de 15 ori autorul cărții spune, uite, alături de familia asta a lucrat familia asta. Alături de preotul ăsta a lucrat preotul ăsta. Alături de negustorii cu tare au lucrat cu tare. Sunt cel puțin vreo 8 specifice grupuri de meserie, dacă ar fi să spunem așa, adică preoții, leviții, dregătorii, negustorii, da? Păzitorii, străjerii, până și la un moment dat ne spune făcătorii de mir, cei care făceau mir, și ei au lucrat. Ne spune că argintarii, juvaergii, cei care lucrau în aur, în argint, și ei s-au dus acolo să lucreze la zid, să lucreze la porți. Toți au înțeles cât de serioasă este problema aceasta a porților. Iar în lumea spirituală, cum spuneam, este o luptă cu puterile întunericului și dacă o familie, dacă o casă, dacă o biserică, dacă o comunitate nu are porțile la locul lor, nu are zidul pus la locul lui și nu e foarte bine întărit zidul acesta, pentru că mai este ceva care apare ca o temă repetată și anume zice, uite la poarta cu tare și la cealaltă și la cealaltă și la cealaltă, s-au pus ușile, s-au pus încuietorile, s-au pus zăvoarele, s-au pus niște grinzi de protecție, niște scânduri, adică au lucrat cu temeinicie, au lucrat foarte serios ca aceste locuri pe unde se intră și pe unde se iese să fie bine, bine de tot protejate. Mai este ceva și de 5 ori apare mențiunea aceasta. De 15 ori apare cuvântul alături, de 16 ori apare cuvântul după ei, adică ordinea în care au lucrat, nu s-au dus acolo care, cum l-a tăiat capul și unde i-a venit lui, nu. Tocmai aceasta a fost misiunea lui Neemia și a guvernatorului și a oamenilor cu care lucra, să fie o ordine, să fie o rânduială. Și ne spune mereu, au lucrat unul lângă altul. Nu i-a deranjat că e preot, nu l-a deranjat că e dregător, nu l-a deranjat că e simplu muncitor, nu l-a supărat cu nimic, au lucrat unul lângă altul, alături, au lucrat cot la cot, cum se spune. După aceea, de 16 ori este cuvântul după ei, adică au lucrat într-o rânduială, au lucrat într-o ordine, au lucrat într-o anumită armonie și un anumit progres. De aceea ne vom uita la porțile care sunt amintite aici, 10 porți, 10 porți sunt amintite și vom vedea ordinea, că este simbolic vorbind, metaforic vorbind, o semnificație în ordinea acestor porți. Apoi de 5 ori ni se spune că la porți s-au pus ușile, s-au pus încuietorile, s-au pus zăvoarele și că porțile au fost foarte bine protejate, au avut grijă, nu cumva să existe vreo fisură sau vreo posibilitate ca pericolul să intre înăuntru. Încă ceva, tot de 5 ori. Când se repetă un lucru în Scriptură, vă rog să fim atenți la asta, pentru că înseamnă că Dumnezeu ne atrage atenția la un lucru. Când spune de 15 ori alături, când spune după ei de 16 ori, când spune că aceste lucruri și aceste porți au fost întărite, înseamnă că e foarte important. Mai este ceva spus de 5 ori. Știți ce? Se spune că au lucrat în dreptul casei lor. În dreptul casei lor, în dreptul familiei lor, că a fost preot, că a fost negustor, că a fost dregător, ce a fost? Spune cu tare, a lucrat în dreptul familiei lui, în dreptul odăii lui, în dreptul casei lui. Avem un caz când nu s-a lucrat așa. Și din păcate este tocmai cazul de la început, este personajul de la început, Eliashib, marele preot Eliashib. Numai să vă dau un indiciu cu privire la el, spune că s-a ridicat să zidească și împreună cu el s-au ridicat frații lui preoții și au zidit în dreptul porții oilor. Asta va fi prima poartă despre care vom vorbi. Dar spune că la poarta aceasta Eliashib, atenție, Eliashib nu i-a pus nici uși, nici încuietori, nici zăvoare, nici protecția necesară. De fapt, Eliașib, să știți, ca și caracter, avea o problemă foarte serioasă. Dacă ne uităm atent la narațiunea capitolului 3, aflăm că Eliașib n-a lucrat nici în dreptul casei lui, în dreptul odăii lui, în dreptul familiei lui. Ni se spune că un altul s-a dus și a zidit în dreptul casei lui Eliașib. Meremot îl chema pe ăla. Altul s-a dus să lucreze acolo unde el trebuia să lucreze, să-și facă treaba în dreptul familiei lui. Dar Eliașib, marele preot, avea o problemă mult mai serioasă. There is a deeper issue, cum se spune în limba engleză. Și anume, o să ne uităm, dacă vreți, în capitolul 12 și în capitolul 13 și o să aflăm că acest Eliașib avea relații de prietenie cu Tobia și că acolo, la casa Domnului, a pregătit o daie specială pentru Tobia. Erau doi mari dușmani care au luptat să oprească lucrările, să zădărnicească proiectul, să pună piedici peste piedici și au făcut foarte, foarte multe intrigi și au făcut foarte, foarte multe încercări de a ataca lucrarea de zidire. Și ăștia au fost doi, Sambalat și Tobia. Ei, Eliașib, marele preot, era prieten cu Tobia și nu numai atâta, dar ținea legături ascunse cu el, deci era un fel de conspirație și i-a pregătit o daie la templu, specială pentru el. Vă dați seama? Mai mult, nepotul lui Eliașib, capitolul 13, citiți cu atenție, s-a căsătorit cu o fată de-a lui Sambalat. Deci, iată că relația cu cei doi dușmani era una foarte serioasă și Neemia spune, eu eram în Susa, eram la împărat, eram la Axarsexe, când am aflat de lucrurile astea, eu plecasem pentru că împăratul mi-a dat învoire și mi-a dat un termen, cât pot să stau. Dar zice, când am aflat ce face Eliașib, când am aflat ce probleme sunt acolo, zice, m-am întors, l-am rugat pe împărat să mă lase să vin din nou. Și a venit Neemia de acolo, de la sus, a venit înapoi și s-a dus la templu și a scos afară tot din odaia lui Tobia, a curățit din nou, spuneam curățit, am rededicat odăile, am rededicat totul, am dat afară toate lucrurile și l-am pus deoparte pe Eliașib și am luat atitudine. Deci vă dați seama ce serioase sunt aceste lucruri. Mă refer spiritual. Noi vorbim numai ca icoană de vorbire, numai ca imagine de un zid, de porți, de asta. Dar nu ne vom concentra pe proiecte de construcție sau pe clădiri sau pe zidiri, ci vorbim spiritual. Dumnezeu vrea ca în familia ta, Dumnezeu vrea ca în Biserica Emanuel, Dumnezeu vrea ca în națiunea aceasta, porțile să fie zidite, diavolul să nu aibă acces pe unde să intre, că el nu intră dacă nu are o ușă deschisă. Dacă tu nu-i deschizi ușa, el n-are pe unde să intre. Dar dacă tu nu o zidești, dar dacă tu o lași așa în paragină, dărâmată și nepusă la locul ei. Deci iată cât de serios este gândul acesta și conceptul acesta pe care ni-l prezintă capitolul 3. De fapt, face parte din tema aceasta de care mă ocup de ceva timp și anume unitatea în biserică, unitatea în poporul lui Dumnezeu. Ce frumos au lucrat ei împreună, ce frumos au lucrat ei unul lângă altul, ce frumos au lucrat ei într-o armonie și într-o ordine, unul după altul. Ce frumos au lucrat cu seriozitate, cu responsabilitate, având grijă ca aceste porți să fie bine, bine protejate. Ce frumos au lucrat pentru că au lucrat în dreptul casei lor, în dreptul familiei lor și au avut exemple din acestea. Haideți să ne uităm pe scurt la aceste 10 porți și să observăm că, de fapt, aceste 10 porți nu sunt așezate și nu sunt puse aici tocmai la întâmplare. În Neemia, capitolul 12, mai apar două, care nu apar în capitolul 3, poarta lui Efraim și poarta închisorii, dar aici sunt prezentate 10 porți. Haideți să le parcurgem rapid și să vedem ce semnificații duhovnicești au și ce valoare spirituală ar putea să aibă. Prima poartă care e zidită este poarta oilor, poarta oilor. Ioan capitolul 10, versetul 7, Domnul Iisus Hristos zice, eu sunt ușa, eu sunt ușa oilor. Cine intră pe ușa aceasta va intra, va ieși și va găsi pășune, va găsi viață. Eu îmi cunosc oile pe nume, eu sunt păstorul cel bun. Cu asta se începe, cu asta se începe pocăința, cu asta se începe viața creștină, cu asta se începe umblarea cu Dumnezeu. De fapt, cele 10 porți indică un anumit drum spiritual al credinciosului și se începe, bineînțeles, cu poarta oilor, se începe, bineînțeles, cu Domnul Iisus Hristos, care este ușa. A doua poartă care ne e prezentată aici este poarta peștilor, poarta peștilor. Marcu, capitolul 1, versetul 17, vorbește despre lucrarea de evangelizare, lucrarea de răspândire a cuvântului, pentru mântuirea oamenilor, pentru salvarea lor. Și Domnul îi cheamă pe ucenici, și în special la început, și în special lui Petru și lui Andrei le spune, am să vă fac, sunteți pescari, și îi cheamă de la Marea Galilei, cheamă pe Petru și pe Andrei, după aceea încă două perechi de frați, pe Ioan și pe Iacob, fiul lui Zebedei, și le spune, am să vă fac pescari de oameni, pescari de oameni. Această simbolistică a peștilor în creștinismul antic, simbolul pește, era de fapt ictus, era de fapt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Da? Și când mergeai undeva și în nisip făceai semnul unui pește, celălalt știa, are de-a face cu un creștin, pentru că altfel putea să săriște, să-și piardă chiar libertatea sau viața. A treia poartă care e zidită și e întărită și e rezolvată este poarta veche sau poarta zidului vechi. În Ieremia se spune, căutați cărările vechi, căutați și mergeți pe ele, căutați să vă întoarceți la lucrurile acelea de la început, cum ar veni, care trebuie reabilitate, care trebuie reconstituite. Și nu vă dau decât un singur verset în Fapte 2:42. La început, ce făceau? Ei stăruiau în patru lucruri. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și nu numai că mergeau la adunare așa să vadă ce frumos o să cânte familia care vine de la Cluj și musafirii și cine mai vine și ce se mai întâmplă. Nu, ei stăruiau. Erau plini de pasiune pentru Dumnezeu. Ar trebui să restaurăm poarta aceea veche de la început, poarta aceea în care e vorba de pasiunea pentru Hristos, pentru Dumnezeu. E foarte, foarte serios acest lucru. Apoi, următoarea, și anume a patra poartă, este poarta văii. Poarta văii. Și aici Psalmul 84:6 ar fi un punct de referință și frumos ca să-l înțelegem, pentru că la poarta aceasta văii e vorba nu doar de o smerire sau de o pocăință, ci e vorba chiar de o transformare. Știți ce spune acolo? Că aici în lumea aceasta umblăm prin valea plângerii sau prin valea umblei morții. Dar psalmistul spune, când străbat credincioșii, când străbat creștinii această vale, o transformă într-un loc plin de izvoare și acoperă cu binecuvântări, acoperă cu prezența lui Dumnezeu, pe unde trec ei, pe unde umblă ei. Noi suntem cu toții străini și călători în lumea aceasta și trecem prin văi și trecem prin zdrobiri și prin experiențe, dar Duhul Sfânt care este în noi ne schimbă, ne transformă și locul pe unde trece trebuie să fie binecuvântat și să-L binecuvântăm. Apoi următoarea poartă este poarta gunoiului. Poarta gunoiului. Ce interesant și ce important este ca și poarta aceasta să fie bine zidită, bine reparată, bine așezată, bine protejată, pentru că e vorba de curățire, e vorba de scoaterea afară a tuturor lucrurilor care nu plac Domnului și care sunt o urăciune înaintea Domnului. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, spune să ne curățim inimile noastre, să ne curățim duhul nostru, adică să ne curățim de întinăciunile trupești, să ne curățim de întinăciunile spirituale, să ne curățim și zice să ne ducem sfințirea până la capăt. Până la capăt e nevoie de această sfințire, e nevoie de îndepărtarea acestor gunoaie. Apostolul Pavel spune Filipeni 3 că atunci când s-a uitat la Hristos, toate lucrurile din lumea aceasta i s-au părut un gunoi, niște gunoaie, comparat cu a-L cunoaște pe El și a-L urma pe El și a-L sluji pe El. Psalmul 103, versetul 12, spune că Dumnezeu în bunătatea Lui a luat păcatul nostru, a luat nelegiuirea noastră, a luat fără de legea noastră. Și cât e de departe răsăritul de apus, atât de departe a aruncat Dumnezeu păcatele noastre și gunoaiele noastre. Suntem chemați la sfințenie, suntem chemați la pocăință, suntem chemați la o viață sfântă, să ne ducem sfințenia până la capăt. Suntem chemați să dregem această poartă a gunoiului. Câțiva ani în urmă, copiii noștri erau misionari în Italia, Adina și cu Joel. Ne-am dus să-i vizităm, era un Napoli și tot orașul Napoli era plin cu saci de gunoi, pentru că cei de la salubritate erau în grevă și de câteva săptămâni nu mai adunaseră gunoiul din oraș. Știți cum arăta orașul? Știți cât de îngrozitor și cât de jalnic și ce miros și ce imagine și ce scenă? O viață nesfințită, o viață nepredată lui Dumnezeu, o viață fără transformare și fără jertfa Domnului Iisus Hristos peste omul vechi și răstignirea omului vechi arată și mai jalnic, arată și mai cumplit. Următoarea poartă care se zidește este poarta fântânii. Poarta fântânii. Sigur că Ioan 7:37, în ziua de pe urma praznicului, Iisus s-a ridicat în picioare și a strigat, dacă însetează, cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, cine va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Râuri de apă vie. El este izvorul nostru. Duhul Sfânt este izvorul nostru. Și am fost puși și adăpați la acest izvor numit Dumnezeu, numit Iisus Hristos, numit Duhul Sfânt, numit Sfânta Trăime. Și din inima lui vor țâșni, vor curge râuri de apă vie. Vor țâșni în viața veșnică. Da? Este vorba despre această fântână, este vorba despre această conectare la izvor. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, își dă rodul la vreme. Așa este cel credincios, care cugetă la legea Domnului și care îl urmează pe Domnul și merge pe calea neprihănirii. Este poarta fântânii, este legătura și relația noastră cu izvorul Hristos. Apoi, sigur că este poarta apelor, poarta apelor. Ce frumoasă și ce interesantă este această poartă a apelor. Am uitat să spun că poarta gunoiului este exact în partea opusă a Ierusalimului față de poarta oilor. Deci este, cum ai spune textul acela, de la răsărit și până la apus, cât de departe duce Domnul gunoaiele noastre și păcatele noastre și fără de legile noastre. Apoi poarta apelor este poarta aceea când te adapți de fapt din cuvântul lui Dumnezeu și când cuvântul lui Dumnezeu este o apă nesfârșită din care tu te adapți. De ce spunem asta? Pentru că uitați-vă Neemia capitolul 8, în luna a șaptea, poporul se adună în fața porții apelor, așa spune Neemia, acolo i-a adunat, în fața porții apelor, la locul deschis acolo și pentru câteva zile, de dimineața până la amiază, preotul Ezra citea Scriptura și leviții, o echipă de leviți mergea și explica și lămurea Scriptura. Și oamenii au fost atât de animați, atât de mișcați de cuvântul lui Dumnezeu și de puterea cuvântului și au zis, no, asta e luna șaptea, ce trebuie să facem în luna șaptea după cuvântul lui Dumnezeu? Păi trebuie să țineți sărbătoarea corturilor. No, atunci toți s-au dus în munți, au luat ramuri, au venit, au făcut, zice, n-a mai fost așa o sărbătoare, plângeau. Preoții, leviții mergeau pe la ei, nu mai plângeți, zi de bucurie, dar plângeau de bucurie, parcă erau români. Și nu mai plângeți, bucurați-vă, e o zi de biruință, e o zi adorată. Cuvântul lucrase la inima lor. Și atenție, o săptămână a durat asta, după aia s-au dus acasă. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat? În ziua a 24-a, două săptămâni mai târziu, au venit din nou. Au venit din nou, știu ce știți ce au zis? Mai citiți. Mai citiți, mai dați drumul la ape, mai dați drumul la izvoare, mai dați drumul la cuvântul lui Dumnezeu. Și așa spune în Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, din belșug în voi. Apoi este poarta cailor și poarta aceasta cailor sigur că sugerează biruința. Și biruitorul nostru Iisus Hristos este văzut în cartea Apocalipsei călare pe un cal alb și oștirile care îl urmează călări tot pe cai albi. Interesant că în cer sunt cai, da? Pentru că sugerează biruința, pentru că sugerează biruitorul, sugerează dorința aceasta de a trăi o viață de biruință. Și spune, ei l-au biruit prin sângele mielului, l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor și l-au biruit că nu și-au iubit viața, adică lepădarea de sine, răstignirea eului, până la moarte. Cel ce va birui, spune cartea Apocalipsei, și atâtea promisiuni pentru biruitori, și e nevoie de biruința asupra păcatului, e nevoie de poarta aceasta a cailor să fie rezidită, să fie pusă bine, bine dreasă, bine reparată, bine pusă la locul ei. Apoi sigur că este penultima și este poarta de răsărit. Și poarta aceasta de răsărit nu face altceva decât să vorbească despre luceafărul strălucitor de dimineață. Apocalipsa 22:16. Ceva se întâmplă la răsărit. Vine Domnul Iisus Hristos a doua oară. Îl așteptăm pe El. Asta e poarta de răsărit. A doua venire a Domnului, când vine după mireasa Lui, când vine după biserica Lui, când vine după noi, dacă ne-am pregătit, dacă am făcut toate reparațiile, dacă toate sunt în ordine și cum trebuie, și am lucrat împreună ca biserică, și am lucrat alături ca popor, și ne-am respectat și ne-am ajutat unii pe alții, și ne-am dres toate porțile și mai ales am lucrat în dreptul casei noastre. Ca în final să avem poarta Mifkad. Interesant că poarta Mifkad, acum sunt mai multe lucruri de spus aici, dar timpul nu ne mai ajută, suntem pe final, și poarta Mifkad se traduce în limba ebraică cu două cuvinte. Înseamnă și cântărire și înseamnă și răsplătire. Și asta ne trimite cu gândul la învierea, la învierea credincioșilor, la răpirea credincioșilor și mai ales la prezentarea lor în 2 Corinteni 5:10 în fața scaunului de judecată a lui Hristos. De ce? Ca să fie cântăriți și ca să fie răsplătiți. Nu pedepsiți, atenție, ci cântăriți după binele sau răul care l-au făcut și să-și primească răsplata. Adică Domnul să le dea răsplată, o cetate sau cinci sau câte, sau poate vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Cine știe cum s-a luptat și cum a vegheat fiecare. Deci Mifkad este această poartă în ziua lui Hristos, în ziua de la tronul acesta de judecată a lui Hristos. Ideea care este în final? Ideea este ca să lucrăm toți. Nu numai preoții au lucrat. Au lucrat și negustorii, au lucrat și argintarii, au lucrat și făcătorii de mir, au lucrat și dregătorii, au lucrat și străjerii, absolut toți au lucrat, să știți. Nu spune despre vreunul. Despre unul la un moment dat zice, a lucrat cu fetele lui, da? Puteai să zică, oh, voi fetelor, să nu vă stricați mâinile și să nu să arătați frumos. Nu, el s-a dus acolo cu familia lui, cu copiii lui. Dacă fete a avut, cu fetele lui s-a dus și a lucrat la zidirea acestor porți, la zidirea zidului Ierusalimului și au lucrat alături, au lucrat unul lângă altul, au lucrat unul după altul, au lucrat în dreptul casei lor și au lucrat cu foarte multă responsabilitate. Închei cu o ilustrație pe care mi-am propus deja de ceva timp ca să o spun, doar îmi lipsea ocazia să o spun și o să găsesc enorm de multe ocazii să spun ilustrația asta și sper să vă placă. Acum câteva săptămâni, prin harul lui Dumnezeu s-a săvârșit și s-a întâmplat convenția a 50-a de la Pasadena. Ca noi, ca români, ne-am dus acolo și am zis, n-o să vedem cine a cântat mai frumos, n-au fost cântările care ne-au plăcut nouă, n-au fost aia, n-au fost... Totul a fost foarte frumos, totul a fost excepțional, din punctul meu de vedere. Sigur că se puteau face lucruri diferite sau mai bine, dar eu mă uit la ele prin Hristos și prin jertfa fiecăruia. Și românii au boala, obiceiul ăsta, să facă un fel de top, un fel de evaluare a predicatorilor, cine a predicat cel mai bine. Cine a predicat cel mai bine și ce predicatori și unii își dau cu părerea și de ce ați adus istoricul ăla, ce aveam nevoie de istoric, de ce a predicat fratele Mițoi numai 15 minute, de ce cu tare a vorbit mai mult decât i s-a dat. Cam toți au trecut timpul, da? Și discutăm lucrurile astea. Vreau să vă spun altceva. Știți care a fost cea mai frumoasă predică de la Pasadena? Știți care a fost cea mai frumoasă predică? Să vedem dacă vă dați seama. Cea mai frumoasă predică a fost predica celor aproape 300 de voluntari. Cu muzica, cu șierii, cu media, cu toate departamentele, cu buletinul, cu toate. Și acești voluntari, aproape 300, au fost de la toate bisericile. Au fost și de la penticostali și de la baptiști. Și au fost majoritatea tineri. În spatele acelei lucrări au fost 300 de oameni care au făcut cea mai frumoasă predică vreodată. Știți de ce? Că au lucrat unul lângă altul. Că au lucrat împreună. Au lucrat alături. Au lucrat în ordine. Au lucrat zi și noapte. Predica lor n-a fost o predică de 3 zile. Predica lor a fost o predică, a ținut luni de zile. Zi și noapte. M-am întâlnit cu unii din ei noaptea și au stat până dimineața. Niște copii. La care, dacă îi vezi trecând prin parkingul bisericii, zici, cine e ăsta, măi? Cine e ăsta? Și mi-aduc aminte, într-o noapte târzie, stăteam cu grupul de tineri care lucra la buletin și ziceam, dar lipsește un lucru. Aici nu scrie nicăieri cine a făcut buletinul ăsta. Spuneți, uite, grupul cu tare, sau puneți măcar un nume. I-am spus unui tânăr de 18 ani, de la New Hope. Și a spus, frate Dorin, nu vrem niciun nume. Vrem un singur nume, Iisus Hristos. Atâta vrem. Marele nostru preot. El să fie înălțat și slăvit. Cum stăm la dregerea porților? Cum stăm cu lucrarea în dreptul casei noastre? Cum stăm cu unitatea și cu lucrarea împreună? Cum stăm? Acești copii ne-au dat un fantastic exemplu și o extraordinară pildă despre felul cum s-a făcut lucrarea aceasta. Haideți să slăvim pe Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu, dar haideți să ne gândim în dreptul nostru care porți trebuie reparate. Poate sfințenia, poate smerenia, poate intrarea prin Hristos, poate izvorul Duhului Sfânt, poate cuvântul, apele acelea curate și proaspete de care trebuie să ne bucurăm și să le dorim tot mai mult. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului.